xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 22-ci Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava bütün günü davam edəcək. Paytaxtda yağış yağacaq. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşır.
İran parlamentinin sədri Qulaməli Orxan bugün Bakıya gəlir.
Bugün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Rusiya Çinlə sərhəddə yeni kosmodrom tikir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyinin hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcələr. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş respublikası arasında münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq. MDB hökumət başçıları həm də üzv ölkələr arasında gömrük prosedurlarını sadələşdirmək barədə danışacaqlar.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitini ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı. Türkmən TV deyir ki, Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov prezident olanı vəziyyət dəyişib.
Niyazovun etinasız xarici siyasətindən sonra indi Türkmənistan MDB-də vacib və əməlli rol oynayır. Bu cür konstruktiv yanaşmaya görə Türkmənistanın və onun liderini indi təqdir edirlər.
Türkmən TV belə deyib.
Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna xuluqanlıq ittihamı ilə 2 aylıq iş kəsib. Bu qərardan isə vəkillər daha əvvəl apellyasiya şikayət vermişdilər. Proses dünənə təyin olunmuşdu, təxirə salınıb. Bu gün olmalıdır. İndi istintaq edir, günahı sübut olunsa Qənimət Zahidi 6 illiyə həbs eləyə bilərlər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi, Fridrix Nauman Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur. Dünya Bankının məşhur Doing Business, biznes qurma adlı hesabatına görə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq Ermənistandan da Gürcüstandan da qat-qat çətindir. Buna mane olan azad rəqabət mühitinin olmaması süründürməçilik və başqa səbəblərdir.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulaməli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Şura 2 günlüyə Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşır. Əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyinin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə eləyib, sualları cavablandırıb. Amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur. Uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədidir. Amma Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk Yeremuk həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir. Albanlar deyirlər ki, dekabrın 10-na kimi danışıqlar fayda verməsə özləri birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələr var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyirlər. Xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin, fondların köməyinə arxalanırlar.
Vladimir Putin belə deyib. Gələn il prezident seçkisindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb.
Rusiya yeni kosmodrom tikməyə hazırlaşır. Yeni kosmik uçuş mərkəzi Rusiyanın şərqində, Amur regionunun uzqarında Çinlə sərhəddə olacaq. Tikinti 2015-ci ildə başa çatmalıdır.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikada evə görə krediti ödəyə bilməyənlərin sayı gələn il daha çox olacaq. Nazirin sözləri bazara xüsusilə təsir eləyib, Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub.
Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Xəbər Ətər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətəri dinləyin.
Xəbər Ətəri davam edir. Bizi axıracan dinləsəniz biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hərbi bloka qoşulmaq istəyi niyyətdir, yoxsa qərar.
Paytaxta yeni avtobuslar gətirirlər. Gediş haqqı necə bahalaşacaq mı? Birazdan bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Buğda bol, un bol. Bəs çörək niyə bahalaşır?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycan ilk dəfə hərbi bloka NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı, özü də rəsmi şəkildə. Bu istək baş nazirin birinci müavini, Azərbaycan NATO hökumət komissiyasının sədri Yaqub Eyibovun dilinə səsləndi. O dedi ki, Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya edir və gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindədir.
Azərbaycanın bu quruma üzv olmaq niyyəti hələ 90-cı illərdən səslənsə də belə rəsmi şəkildə NATO-ya üzvlük məsələsindən danışan olmamışdı. Yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu NATO-nun özündən gələn qərar oluşur. Şahnaz Bələr qızını dinləyək.
Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədər isə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyyubov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyyubov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəsti və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyyubovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəstin Oruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə edəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməlmi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz Bəylərqızı.
Bugün Çıxan Ekspres qəzeti isə yazır ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı plan hazırlayıb. Alyansın ekspertləri artıq Bakıdadırlar. Hərbi Alyans terrorçuluqla mübarizə və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində hökumətin qüvvələrinin əlaqələndirilməsini vacib sayır. Xatırladaq ki, bu günlərdə NATO baş katibinin Cənubi Qafqazla xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons demişdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhana potensial təhlükə terror hücumlarıdır. Hərbi Alyans NATO neft kəmərinin mühafizəsi üçün öz üzərinə götürə bilər bu məsələni. Bugünkü Ekspres qəzeti yazıb bunu. Gəlib çatdıq qəzetlərin icmalına baxaq görək qəzetlər başqa nədən yazılır. Heyki Talviti, Minsk qrupunun keçmiş sədri deyib ki, Qarabağda müharibə riski artır.
10 milyon dollarlıq televiziya açılır. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Amerika Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri deyib ki, ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz gərək 200 min dollar verək.
Bakıda növbəti qanlı cinayət. 2 polis, 2 mülkü şəxs güllələndi. Yeni Müsavat qəzeti bu hadisədən yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 10-11 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugün noyabrın 22-sində çıxan qəzetlər nədən yazılır. Heyki Talviti, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədri Ekspres qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların bərpası riski gündən günə artır. Onu fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət təxirə salmadan situasiyaya müdaxilə eləməlidirlər. Müxtəlif təhqiqatlara əsasən hər iki ölkə, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan öz ordusunu gücləndirməkdədir və güzəştə getməkdən imtina edirlər. Bu çox təhlükəlidir. Heyki Talviti, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədri Ekspres qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
525-ci qəzetə müsahibə verən Tomris Azəri Amerikada yaşayan Azərbaycanlı isə deyir ki, ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz 200 min dollar təklif eləyək. Amerikanın bir çox qanunçuları, kongresmenlər pula işləyirlər. Nə qədər çox pul versən, bu o qədər sənin tərəfini saxlayacaqlar. Əgər ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz 200 min dollar təklif etsək, onlar heç nəyə baxmadan bizi müdafiə edəcəklər, bunu Tomris Azəri deyib 525-ci qəzetə müsahibəsində. Hətta söhbətin nədən getdiyini, mövzunun nə ilə bağlı olduğunu bilməsələr belə o qeyd edilib.
Bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır ki, 10 milyon dollarlıq televiziya açılır. Bu televiziyanın mərkəzi Bakı olacaq. Türkiyə və Orta Asiyada Euronews tipində böyük Türk televiziya şəbəkəsi işə başlayacaq. Məlumata görə Avropanın Euronews şəbəkəsi tipində qurulması nəzərdə tutulan bu şəbəkə əsasən xəbər, xəbər törəmə və idman proqramları ilə efirə çıxacaq. 2008-də işə başlayacaq. Türkiyədə və Orta Asiya respublikalarında ofisləri qurulacaq. Baş ofis isə Azərbaycanda olacaq. İcrası məqsədi ilə TRT tərəfindən ilk il üçün 10 milyon manat maliyyə ayrılıb. Bunun 1 milyon dolları yayım haqqı olaraq Türksat'a ödəniləcək, qalan 9 milyon isə şəbəkənin qurulmasına yönələcək. ASTV-nin sabiq direktoru Elşad Quliyev isə deyib ki, bu televiziyanın uğuruna şübhə ilə yanaşır, çünki belə bir televiziyanın işinin qurulması çox çətin görünür o səbəbdən ki, orada hansı dildə danışılacağı aydın deyil. Elşad Quliyev deyir ki, efirin türk dilli xalqlarının hansı ədəbi dilində işlənəcəyi problem yarada bilər. Gün Səhər yazmışdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə dünən Bakıda 2 polisin, 2 mülki vətəndaşın güllələnməsi ilə bağlı hadisədən yazır və qeyd edir ki, bu polisin güllələnməsi, polis əməkdaşlarının güllələnməsi hakimiyyətin üzərində haykülü təbliğat qurduğu, öyündüyü ictimai siyasi sabitlik məsələsinin sabun köpüyündən başqa bir şey olmadığını bir daha göstərdi. Bu necə sabitlikdir ki, qəzet sual verir, ölkədə az qala hər həftə bir dəhşətli qətil, silahlı basqın, haykülü qarət baş verir. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər gün adam öldürülür. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər ay polis əməkdaşı güllələnir. Qusarda iki polis güllələndi, dalınca isə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiti Cəlilabadda narkotacirlər tərəfindən qətli yetirildi. İndi də bu olay. Bununla üstünə Gəncədəki poçta Lukoil yanacaq doldurma və Abu Petrol yanacaq doldurma məntəqələrinə silahlı basqınlar da gələndə adam bu ölkədən qorxmağa başlayır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
BP Azərbaycan şirkətinin yeni vitse prezidenti Azərbaycanlı olub. BP Azərbaycan şirkətinin hökumət strukturları ilə əlaqələr və beynəlxalq əlaqələr üzrə yeni vitse prezidenti vəzifəsinə Azərbaycan vətəndaşı Seymur Xəlilov təyin olunub. O vəzifəsinin icrasına yanvarın 1-dən başlayacaq. Bu barədə Turana BP-nin mətbuat xidmətindən məlumat daxil olub. Seymur Xəlilov xaricdə təhsil almış gənc menecerdir. O əvvəllər Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyində işləyib, sonralar Amerikada oxuyub və işləyib. Son vaxtlar BP Azərbaycanda da işləyirdi. Şirkətdən deyiblər ki, Seymur Xəlilov vitse prezident vəzifəsinə milli kadrların yüksək vəzifələrə çəkilməsi üzrə siyasət çərçivəsində təyin olunub.
Azərbaycanda radikal dini qruplar təhlükəsi hələ tam soğuşmuyor. Bunu daxili dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Hidayət Orucov ekspresə müsahibəsində deyib. O deyib ki, Vəhabi ovundan sonra digər təriqətlərin də təqibi başlaya bilər. Komitə rəhbəri fikrincə ekstremizm Azərbaycanda tam şəkildə qabarmasa da ehtimal var ki, bu xaricdən istiqamətlənir. Bizə məlumdur ki, bəzi qüvvələr burada dini situasiyanı istədikləri istiqamətə yönəltmək cəhətində bulunurlar. Bu işə maliyyə də ayrılırlar deyə Hidayət Orucov ekspresə müsahibəsində bunları deyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadəm.
Və Marif Çingizoğlu.
Dağın dəyişməyin. Dirilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda yeni avtobuslar işə başlayır. Bakıda qiymətlər necə? Bahalaşacaq mı? Buğda bol, un bol. Bəs çörək niyə bahalaşır? Onu da biləcəksiniz ki, niyə 25 milyon Britaniyalı yeni yetmə müavinətlərdən məhrum oluna bilər?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutaranmış olur, vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Son günlər adamların arasında bir narahatlıq var. Bu da çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Hələ bir qədər əvvəl bu halaşmanın qarşısını almaq üçün hökumət ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İndi hökumət deyir ki, ölkədə istənilən qədər buğda da var, un da var. Qiymət qalxmamalıdır. Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklük çörək balacalaşdı. 20 köpüklük oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaüdçü Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyətə yayaşanda özü keksi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşı əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir. Ailədə böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşəq un yiyəcək, bahatda əlbəttə
ki. Yuxarı oturanda o, mən fikirləşsinlər ki, onu yerək ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Aldı ki, bu kasıblığa da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyatı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləməyə ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bahalaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq, ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zührəb İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bahalaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bahalaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bahalaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bahalaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, anti-insar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki, qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına, Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri radiomuza müraciət edirlər. Deyirlər ki, paytaxtda avtobuslarda gediş haqqı qalxır. Bu barədə biz səhər-səhər Xəbərətərdə Nəqliyyat Nazirliyində kasibliyin rəhbəri Namiq Həsənovla söhbət eləmişik. Söhbətə qulaq asaq.
Namiq bəy, bir müddət əvvəl belə nizamsız qiymət artımı var idi. Sonra qiymətlər doğrudan da qalxdı. Bu artım ona oxşamır ki, misal üçün dinləyicilər deyirlər ki, 309-da 125 saylı marşrutlarda artıq 40 qəpiyə aparırlar.
Yox, bilirsiniz burada necədir? Bir ara bizdə belə zənglər daxil olurdu bu qaynar xətlərə. Misal üçün 50 nömrəli marşrutda doğrudan da qiymətləri artırmışlar. Biz bu məsələ ilə bağlı tədbir gördük. Amma elə marşrutlar var ki, onların tarif şurasının qəbul etdiyi qərara əsasən, yəni bu olmalıdır. Çünki kilometrdən asılı olaraq həmin qiymətlər artmalıdır. İndi bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı var. Həmin proqrama görə uzun marşrutlar gedən avtobuslarda müəyyən mənada qiymət artımına təsadüf edir. O da qiymət artımı demək deyil, sadəcə tarif şurasının müraciətinə əsasəndir bu.
Başa düşmədi Namiq bəy. Zəhmət olsa biraz aydınlaşdıraq.
Bilirsiniz necədir?
Yəni, qiymətlər necədir? Bax, deyin, biz də bilək.
Qiymətlər kilometrdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Yəni, 1 kilometrdən 15 kilometrə qədər olan məsafə 20 qəpik müəyyənləşdirilir. 15-dən 25-ə qədər 25 qəpik, 25-dən 35-ə 30 qəpik. Bu intervalda arta-arta gedir. Yəni maksimum qiymət isə ümumiyyətlə 80 qəpikdir. 80 qəpikdən o tərəfə, yəni kilometrdən asılı olaraq qiymət yoxdur. Amma bu yaxınlarda bizə şikayət daxil olmuş ki, hətta 1 manata aparan avtobuslar da var. Biz bunların yəni tədbirini gördük. Qiymətlər əvvəlki məcrasına qaytarıldı.
İndi Namiq bəy, tutaq ki, mən sərnişinəm. Mən hardan bilim ki, bu avtobusun qiyməti neçəyədir?
Bilirsiniz, o sərnişinsiniz, deməli Avtonəqliyyat Servis Departamenti bizdə xüsusi trafaretlər hazırlayıb. Həmin marşrutun üstünə yazılıb vurulur neçə kilometrdir və qiyməti neçədir. Konkret olaraq həmin avtobuslarda, avtobusların ön və arxa hissələrində, eyni zamanda yan hissələrində bu məlumatlar yerləşdirilir. Yəni, hansında yoxdursa, mən elə sizin efir vasitəsilə də müraciət edib xahiş edirəm ki, qoy bizə məlumat versinlər. Ola bilsin ki, hansı sürücü bu məsələdən su istifadə edib, o qiymətlər dəyişə bilər, biz onun barəsində ciddi tədbir görək.
Namiq bəy, hərdan bilək ki, avtobusun üzərindəki qiymət sürücünün öz yapışdırdığı qiymətdir, yoxsa
yox, yox, yox, bilirsiniz, o vahid formalı trafaretlərdir, orada sarı rəngli, qırmızı rəngli xüsusi trafaretlər qoyulur və orada Avtonəqliyyat Servis Departamentinin xüsusi belə deyək möhürü olur ona görə.
Yəni Namiq bəy, indi bu 309 və 125 saylı marşrutlardan konkret danışırlar. Bunlarda qiymət artımı sizin dediklərinizə uyğundur mu?
Bəli, bəli. Həmin o, yəni ki, uyğun olaraq artırılıb. Kilometrdə belə deyək ki, artım olduğuna görə qiymətlər ona görə artırılıb. Burada, yəni, süni artımdan söhbət gedə bilməz. Sürücülər tərəfindən artımdan söhbət gedə bilməz.
Əvvəl 20 qəpiyə idi axı. Yəni, tarif şurasının qərarından sonra...
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bəzi marşrutlar müəyyən mənada məsafələri uzadılıb, bəzilərinin qısaldılıb.
Yəni, paralel...
Paralel marşrutlar olduğuna görə, üzr istəyirəm, paralel marşrutlar olduğuna görə burada yəni ki bir-birini döyən marşrutlar olmasın deyə müəyyən mənada məsafələr qısaldırıb. Yəni bu ondan asıldı. Bu bütün marşrutlarda yox, bir neçə belə marşrut var ki, bəli, orada qiymətlərin müəyyən mənada
artırılması. Necə bəs yəni bu barədə məlumat verilməyib mətbuata? Yəni biz dinləyicilərdən heç
bu əslində bir neçə gün bundan əvvəl olub. Yəni ki bu barədə də Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti məlumat verib. İndi ola bilsin ki, biraz az məlumat verilib, yaxud da ki, kimsə etməyib, amma məlumat verilib.
İndi hardan bilsin, sərnişin dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişiklikləri.
Dəyişikliyi, yəni...
Dəyişiklikləri zəng eləsinlər 562-77-02-yə 562-77-02. Orada qaynar xətt yaradılıb bu məsələ ilə bağlı. Ora müraciət edib öyrənsinlər.
Namiq bəy, siz deyirsiniz ki, proqram həyata keçirirsiniz. O proqramda bəli, daha hansı yeniliklər olacaq?
Yeniliklərdən biri odur ki, bu təzə gətirilən avtobuslar xəttə buraxılacaq. Xüsusilə də şəhərin mərkəzi hissələrində iri tutumlu avtobuslar fəaliyyətə başlayacaq. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə bir 68 avtobus gətirildi və yanvarda daha 132 avtobus gətiriləcək. Bu daha çox şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət edəcəklər bu avtobuslar. Eyni zamanda tüm bu qazellər bu bir ay ərzində hamısı küçələrdən yığışdırılacaq. Çünki artıq da onların göstərməsinə lüzum yoxdur. Həm böyük avtobuslar gəlir, həm də ki, xırdalar yığışdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, standarta cavab vermənlərin hamısını yığışdıracaqlar. Siz təsəvvür edin, biz 300-ə yaxın avtobusu artıq gəlmə meydançasına aparıb qoymuşuq ki, sürücü özlərini yaxşı aparmırlar, sərnişənlərlə düzgün davranmırlar, yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi süni baxımdan qiymət artırırlar və s. və ilaxır. Bax, buna görə son bir həftə ərzində Bakı sərnişin nəqliyyatı məhdud məsələsi cəmiyyəti 300-dən artıq sürücüyə bax belə gəlmə meydançalarına apararaq cəzalandırıb.
Namiq bəy, bir məsələ də var bu marşrutlarda basabas, yəni hamının işlətdiyi ifadə, adamlar, yəni bir marşrutdur, 12-13 nəfərdə yer var, amma ən azından bir 50-60 adam yığırlar. Bunlarla bax, bağlı elə, nə tədbir görürsünüz?
Bax, elə ona görə də biz 20 avtobuslar gətirdik ki, 80 yerlik, yəni 80 yerlik avtobus, o cümlədən də 60 yerlik avtobuslar gətirildi. İndi bunlarda birində 23 oturacaq var, sağ ki, birində 28, qalanında ayaq üstə durmaq üçündür və xüsusi tutacaqlardan istifadə edib dayanacaqlar.
Yəni, Namiq bəy,
ona görə də biz 40 avtobusları yığışdırmağa məcburuq.
Namiq bəy, adətən xidməti keyfiyyətini yaxşılaşdıranda qiyməti də qaldırırlar.
Yox, bu qiymətə təsir göstərməyəcək. Mən qabaqdan deyirəm ki, hələ ki Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Tarif Şurasına qiymət artımı ilə bağlı heç bir müraciət olmayıb və mən güman edirəm ki, növbəti ildə də olmayacaq.
Namiq bəy, bir də aydınlaşdırardınız. Sürücü, siz deyirsiniz ki, indi proqram həyata keçirilir. Bax, o məsafədən asılı olaraq dəyişilir qiymətlər. Sərnişin necə tanımalıdır ki, bu marşrutun qiyməti necədir? Nəyə fikir verməlidir sərnişin?
Yalnız və yalnız, belə deyək ki, xüsusi hazırlanmış vahid formalı trafaretlər.
Bax, o trafareti bizə təsvir eləyin, zəhmət olmasa.
Siz orada iki cürdür. Şəhər kənarına gedənlər üçün qırmızı zolaqlı trafaretlər, şəhər daxilində sarı. Yəni, bu artıq hazırlanır. Yəni ki, ola bilsin bütün avtobuslarda bu çatdırılmayıb, amma bu istiqamətdə iş aparılır və yaxın günlərdə bunun şahidi olacaq.
İndi nə vaxta qutaracaqsınız bunların marşrutların hamısına təzə qiymətləri?
Bu ilin sonuna qədər hamısı yekunlaşmalıdır. Bu yaxınlarda cənab nazirlə bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirilir və müşavirədə çox ciddi tədbirlər qoyulur ki, bu ayın sonuna qədər, ümumiyyətlə, yəni bu ilin sonuna qədər sərnişin nəqliyyatında ciddi dönüş yaradılmasa çox ciddi tədbirlər görüləcək. Hətta yəni müəyyən mənada bu məsələyə baxan adamların işdən uzaqlaşdırılmasına qədər çox ciddi tədbirlər görəcək.
Qiymət artımı bir neçə marşrutda deyirsiniz var. Digər marşrutlarda da gözlənilirmi ki, bir neçə marşrutda da olsun bundan sonra?
Yox, olmayacaq. Yəni ki, o faktiki 2-3 marşrut idi bu.
Təxminən, amma Namiq bəy, onlar deyə bilərsinizmi hansı marşrutu, yəni sərnişinlər bilsinlər?
Dəqiq bilmirəm, çünki mən özüm sükan arxasındayam. Ola bilər ki, indi onların hamısı siyahıda, məndə sonsunda var, amma müraciət edə bilərlər. Yəni bizim sərnişinlər əgər kim maraqlandırsa, mən bayaq dediyim qaynar xəttəki nömrəyə zəng edə bilərlər. Yəni 562-77-02.
Bu, Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik.
Azərbaycanın qonşusu Rusiyada da xidmətlər, mallar son günlər xüsusilə bahalaşıb, amma Rusiya hökuməti bu bahalaşma ilə ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Çünki Rusiyada 10 gündən sonra parlament seçkilərdir. Rusiyadakı seçkilərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Siyahıda adları olmadığından onlarla Rusiya və xarici media nümayəndəsi və o cümlədən Azadlıq Radiosunun da müxbiri Lujniki stadionunda keçirilən tədbirə buraxılmamışdı. Amma açılış konsertindən sonra izdihamın prezidenti qarşıladığı gürültülü alqışlar bayırda da aydın eşidilirdi.
Mən tamamilə şüurlu olaraq seçkiyə Vahid Rusiyanın partiya siyasının başında getməyə razılıq vermişəm və inanıram ki, bununla nüfuzlu və səlahiyyətli qanunvericilik hakimiyyətini formalaşdırmaqda yardımcı ola bilərəm. Tədbirdə Vahid Rusiya fəalları ölkənin müxtəlif yerlərindən gələn sıravi vətəndaşlar və o cümlədən prezidentin onlarla görüşmək üçün vaxt tapdığından bir xeyli təsirlənən pensiyaçılar və Putinçi Naşı Gənclik Hərəkatının üzvləri də dəvət olunmuşdu. Bizimkilərdən biri olan İvanova şəhərinin sakini 23 yaşlı Galina Kuznetsova Azadlıq Radiosuna deyib ki, qarşıdan gələn seçkidə hökmən Vahid Rusiyaya səs verəcək. Bəli, məncə seçkiyə nəzarət edən müstəqil müşahidəçilərimiz var. Seçki qabağı kampaniya keçirilir. Hər bir adam öz seçimi əsasında lazım bildiyi kimi səs verəcək. Əlbəttə, 100% deyə bilmərəm, amma saxtakarlıq olsa belə, bununla məşğul olacaq adamlar var və buna görə inanıram ki, hər şey öz qaydasında olacaq.
поэтому я думаю, все будет нормально.
Qeyd edək ki, ötən həftə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bildirib ki, Rusiya hakimiyyəti bürokratik maneələr vasitəsilə onun müşahidəçilərinin işini mümkünsüz edib və buna görə də təşkilatın müşahidəçi missiyası gələn həftə seçkidə iştirak etməyəcək.
Rövşən Rahiboğlu 16 yaşına qədər övladı olan 8 milyona yaxın Britaniyalı ailə aldıqları müavinətlərdən məhrum ola bilər, çünki bu barədə məlumatlar olan disk yoxa çıxıb, həm də ekspertlər hesab edirlər ki, bu məlumatlar qara bazarda $400 satıla bilər. Ülkər açıqızını dinləyək.
Kiçik vergi məmurları dövlət idarəsinə çatdırmaq üçün kuryerə kompüter diskləri veriblər. Amma disklər ünvanına çatmayıb, daxili poçt vasitəsilə göndərilərkən yolda itib. Söhbət adi və ya az əhəmiyyətli kompüter disklərindən getmir. Böyük Britaniyanın Maliyyə Naziri Alistair Darling məhz bu disklərlə bağlı baş vermiş hadisəyə görə dünən İmumilər Palatasına izahat verməli olub.
The missing information contains details of all child benefit recipients.
İtən disklərdə 7.5 milyon ailənin övladlarının 16 yaşına çatana dək almalı olduqları müavinət barədə məlumat, onun məbləği, bank hesabları, doğum tarixləri, yaşayış ünvanları, sığorta nömrələri və s. bu kimi əhəmiyyətli məlumatlar var. İndi 16 yaşa dək övladı olan və buna görə də müavinət almaq hüququna malik hər bir Britaniya vətəndaşına rahatdır ki, dələduzların hədəfi ola bilər. Dünyanın informasiya texnologiyaları üzrə ən böyük məsləhətçi kampaniyası Gartnerin tədqiqat şöbəsinin vitse-prezidenti Ant Allen deyir ki, itən disklərdəki məlumatlar oğrular üçün qiymətli tapıntı ola bilər. Şəxsi məlumatları, məsələn, ad, ünvan və doğum tarixlərini bank hesabının detalları ilə əlaqələndirməklə oğrular əksər insanları istismar edə bilərlər. Gartnerin öz araşdırmalarına görə bankın hesab nömrələrinin hər biri beynəlxalq qara bazarda $400 satıla bilər. İndi Britaniyanın bütün bankları öz işlərində ehtiyatlıdırlar və müştəriləri inandırırlar ki, əlavə ehtiyat tədbirləri görürlər. Bundan başqa hələ də ümid edirlər ki, disklər tapıla bilər.
Ülkər Açıq qızının reportajını dinlədiniz.
Verilişimizin axırında əsas xəbərlərin icmalını bir deşidir, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan bugün Bakıya gəlir.
Bugün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Rusiya Çinlə sərhəddə kosmodrom tikir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcəklər. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş Suriya Respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı.
Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqabilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna xulqanlıq ittihamı ilə 2 ay iş kəsiblər.
Bugün Bakıda İqtisadi Azadlıq mövzusunda seminar olacaq. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi Fridrix Nauman Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı, səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
İranın nüvə proqramını isə bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası Viyanada müzakirə edəcəklər.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyir ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Rusiya yeni kosmodrom tikməyə hazırlaşır. Yeni kosmik uçuş mərkəzi Rusiyanın şərqində Amur regionunun üzərində Çinlə sərhəddə olacaq. Tikinti 2015-ci ildə başa çatmalıdır.
Asiya birjalarında neftin qiyməti $99 çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Avropa çempionatının seçimi mərhələsində sonuncu oyununu keçirən Azərbaycan yığması dünən Belçika yığmasına 1-0 uduzub. 12 oyundan 5 xal toplayan Azərbaycan yığması indi qrupda sonuncu yerdədir.
Dünən Azərbaycanın 21 yaşlılarından ibarət futbol yığması da xarvat həmyaşlılarını uduzub. 0-1 bu 21 yaşlılardan ibarət yığmanın turnirdəki 7-ci oyununda aldığı 6-cı məğlubiyyətdə komanda 1 xaldan sonuncu pillədədir.
Bu mövsüm qadın voleybol komandaları arasında Avropa kuboklarında Azərbaycanı Azərrey ilə yanaşı rabitə də təmsil edəcək. Dünən 2 komanda arasında yoxlama oyunu Azərreylin rabitəçilər üzərində 3-0 qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, gün boyu Bakıda hava belə tutqun olacaq. Yağış yağacaq, güclü şimal qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağsın. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Biz də sizə hər cür havadan xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Səhərlər radionuzu xəbər ətərə kökləməyi unutmayın. Xəbərləri sizə bit çatdırırdıq Ülviyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri xəbər ətərlə yekunlaşmayacaq. Gündüz saat 12-də Bakı hansı sakinləri ilə fəxr eləyir bu suala cavab axtaracaqlar. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru yazıçı Ayaz Vəfalı Can Bakının qonağı olacaq. İndi isə efirimiz şəffaflıq rubrikasına davam edir. Sağ olun.
Hələlik. Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir. O iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Fənafə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Fənafə, bir neçə ildir büdcə müzakirə olanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni, bu məlumatlar sizdə haradandır, necədir?
Bu rəsmi statistikaya əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni, dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycanın iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxminən də bilirsiniz ki, bir 8 milyard manat həcmindədir və bunun nə əsasını deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim yəni bir neçə yəni bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı. Yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi.
Bəli, bu Səbay rayonu arası mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni bu korrupsiya misalı 100 dəfə, belə deyək ki, hesablanır. Sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb kvadrat metrini hesablayıb bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsi 8 min manata müəyyən olunub hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5-2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət və hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənabə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü üçün də olsa bir idarəçilik tipi belə deyək bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab edərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayətdir. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun tamamesinde ifade olunan məlumatlar var. Mən Fərad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətini özəlləşdirilibdi və sübut olunur ki, korrupsiya verilib. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır və istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdir. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn, bu təxminən 1.2 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq demək mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir. Rəsmi monitorinq aparıb dövlət başçısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim gömrük komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilir, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir, başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həcmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Gömrük Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdir bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təqsib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək bu da 3 milyard oldu, elədimi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının rəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu geniş şəkildə danışmağa vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınma olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiya aparıb çıxarır. Bunun əlavə, dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır, dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə demək yenə bir auditoru, yəni Hesablama Palatasının bilirsiniz ki, auditorları çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ildə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir mətbuatda Zərikala qəzetində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktlar deyirəm, konkret faktlara əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Bu neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunur. Bunlar yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 1-3-4 milyardda burada oldu, elədimi? Biz hələ bir xeyli ehtiyatla təkrar edirəm, qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilər. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün nəzərdə tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə edə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz çox yüksək şəkildə inkişaf edib. Heç cür o necə ki bu mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadın göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablamaq olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təkzib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın, ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə tartışaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmr Aslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O hesab edir ki, bu rəqəm sizin dediyiniz rəqəm çox həddinə artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciye kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Yüksək Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədə idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin nəzarət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, hesablama palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirlər səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsinə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsinə müqayisə edirdilər, tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur büdcə xərclərindən maliyyələşdirilən. Amma bu günləri həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni İttihamlar səslənilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi, inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, hesablama palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur və sözsüz ki, biz bu miqyaslın, israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrüdən yayılmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı o fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxunmamışdan biraz əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayılan vəsaitlər 3 milyarda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli, Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsi ilə bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır və nəzərdə tutulan mexanizmlər bağların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmrəslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirilib.
Azər müəllimi mən çıxışlarına görə, yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm, peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərində doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təkzib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallarla və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Mən bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazırıq. Durub bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirələr. Azərbaycanın idxal yenə burada səsləndi. Azərbaycanın idxal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyək müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək idxal xüsusən dəyəri olduqca demək yüksək. Həm də nəzərə almaq lazımdır, son 2-3 ildə bu idxal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına və ona görə də gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktı deyim ki, məsələn 60 min, 70 min və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6 min, 8 min, 10 min qiymətə demək dəyərləndirirlər, diqqət eləyin nə qədər fərq alınır və dəyərləndirilir, amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasında düşür və qəpiyinə qədər təkrar eləm.
alınır.
O baxımdan da biz dediklerimizin üzerinde dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox harda olur.
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərcləri altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçə ildə 2-3 dəfə artması, onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi, istehsalat mənimsənilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə, yəni bir metodika ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, Ələt Qazmamət yolu çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. Onun 1 kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük IQ salmışdı ki, bu çox bahadır. İndi ondan 2 dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir, 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tuturdu, 147 səhvləmirəmsə milyon manat nəzərdə tutur. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirilmiş bir rəqəm kimi qiymətləndirə bilirsiniz, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər 360 milyon. Halbuki hətta bütün tikinti materiallarının bahalaşmasını nəzərə alsaq, əmək haqqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, heç bunun yarısı etmir. Yəni çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni küçəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olunmuş sənədlərdə 6 milyon göstərilmişdi. Körpünün layihə simiyyətə dəyəri. Sonra işə salınanda rəsmən elan edilir. Bu bütün internetdə və bütün mətbuatda var. Bu 9 milyona başa gəlir. Sonradan məlum olur ki, bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirilir. Yəni, bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə, mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən az yarısını, yəni mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək ki, güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harada görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Hesab Olunma Palatasına müraciət etmişəm, bu yaxınlarda korrupsiya idarəsinə də müraciət etmək fikrini deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə bəzi rayonlarda, yerlərdə, məsəl üçün Lerikdə kanalizasiya tikintisinə, ya nə bilim Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşduğu biz əhalinin ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir, çünki görünməlidir bu işlər. Ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də yəni bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı demək olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzinə biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada biz, iqtisadi sistemdə Azərbaycanda bütün dünyada sarsıntılar gəlir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyin, ödəyək, sonra onun bölüşdürülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və yaxud bir neçə minədən da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istisanın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın, əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın, o sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verimdən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələn ilin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrlə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlü yəni büdcələrdir. Mən biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə eləmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqıdır indi sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsələləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, Təhsil Nazirliyində ya yetimxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 160% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya, necə deyirlər, bir büdcə ilə rastlaşır.
Büdcə sistemi haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcə o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilirmi bu sənəd?
Yəni səhiyyə və demək təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə,
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Ümumiyyətlə büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən o belədir. 2008-ci il büdcəsi belə olmalı idi. Prezident mübarizə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərclərində bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən məhəllə gəlir ki, eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sürür. Konkret bilinməlidir, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır? Yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni, biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi, mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin əgər biz hamısını hesablasaq 3-4 milyardlıq bir puldur. Bu 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər, öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. Bu yuxarıda qeyd elədiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanunun müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblük üzrə xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma məlumatı heç deputatlara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesabın palatası, mənə təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, bəyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldıqsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənab bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla sübut edə bilərsiniz?
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyirlər səhv məlumatlıdır. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar geçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. O bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya ilə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xan Hüseyin müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah edə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir? Siz proqramları səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdirən, əminləşdirən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif edirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda zidlər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Pənah bəy, Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi. Dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, Hesablama Palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz. Hesablama Palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər. Hesablama Palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki Hesablama Palatasının məlumatına istinad edirəm. Bu yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi. O, iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi. Və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən əziyyət qalaqəsində büdcə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdı. Sonra mən Hesablama Palatasına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan aid durum fikirləri barədə Hesablama Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Hesablama Palatasında. Yəni bir daha təkrar, mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Hesablama Palatasına ki, söhbət eləyim həmin aid durumla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadan. İndi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, ola bilər, onu da işdən çıxarıblar indi. Yeni təkrar eləyirəm, əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyəyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təhsil eləsinlər.
Minnətdaram mən sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.